Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Cu câteva zile în urmă, Patriarhul României, Daniel Ciobotea, a premiat 18 medici ginecologi, în special din Timișoara, care refuză să mai facă avorturi sau care s-au delimitat clar de tot ceea ce înseamnă avortul. Unul dintre acești medici este doctorul Ionel Cioată, cu care stăm de vorbă prin telefon chiar acum. Mai întâi, de ce ați renunțat să faceți avorturi?
În urmă cu 14-15, de fapt în anul 2000, am luat această decizie. Decizia a fost o decizie care nu a fost luată instant în acel moment, ci era o decizie care avea în urmă câțiva ani de meditație, de introspecție, de gânduri pro sau împotrivă vis-a-vis de a omorâ, de a face întrerupere de sarcină. Am avut nenumărate discuții cu oameni îmbunătățiți, cu duhovnici îmbunătățiți extraordinari de pe Muntele Athos, din mănăstirile din România, din Timișoara, care în urma discuțiilor mi-au readus pe tapet, de fapt, problema de care eu care știam și care ei mi-o spuneau mereu și mi-o repetau, că practica aceasta este un păcat enorm, păcat capital, ca să iei viață. Bunul Dumnezeu este cel care dă viață. Și că viața este din momentul concepției. Și în urma acestor acumulări, ca să zic așa, a gândurilor, a luptei mele interne, interioare, a sufletului meu, care vrea să scape din ghearele acestui păcat, am reușit atunci, într-un moment adevărat delicat, pentru că eram în catedrala metropolitană, eram în postul Crăciunului, am mai spus asta într-un alt interviu sau poate pe televiziunea Trinitas. Așteptam ca să mă spovedesc și să mă împărtășesc împreună cu soția mea, care era însărcinată. Vă dați seama, eram luna 7-8 atunci, și am mers acolo pentru această taină. Ei, preotul care era acolo, bineînțeles, m-a oprit de la a mă împărtăși cu Sfintele Taine și în acel moment normal că a fost picătura care a umplut paharul și în care sufletul meu a simțit că e momentul ca să iau această decizie. Și acela a fost momentul. De fapt, vă spun și am mai spus atâtea ori, am ajuns la această decizie pentru că am realizat, mi s-au deschis ochii sufletești și am realizat că această meserie a mea nu mă obligă în niciun fel. Eu sunt obstetrician ginecolog. Nu mă obligă pe de-o parte să asist la venirea pe lume a copilor și pe partea cealaltă să opresc aceste suflete să vină.
Mult timp ați fost un pionier în acest domeniu. Ați fost printre foarte puțini medici din țară care nu mai făceau avorturi. Între timp, lucrurile au migrat spre bine. Slăvit să fie Dumnezeu! Perioada în care ați fost văzut ca un spărgător de grevă, așa între ghilimele, cum a fost? Față de colegi, în relațiile cu colegii și cu...
Da, am înțeles. Nu aș vrea să folosesc cuvântul acesta, spărgător de grevă. Eu am luat această decizie, am mai spus-o, că pentru mine, pentru sufletul meu, pentru salvarea sufletului meu, dacă Bunul Dumnezeu va rândui atunci când vom fi față către față, pentru familia mea, pentru urmașii mei, pentru copiii mei, copiii copilor mei, dacă Bunul Dumnezeu mă va rândui să ajung și bunic, străbunic și așa mai departe. Și pentru faptul că am realizat acest lucru. Nu am făcut-o cu niciun alt interes, alt scop. Sigur că mesajul acesta pe care l-am adus prin faptul că am de la 1 ianuarie 2000 am spus eu nu mai mă puneți la programul de avorturi de la spital, nu mai doresc să fac, sigur am fost, la un moment dat am fost bănuit că am trecut în altă tabără, că o fac așa doar pentru ochii lumii și asta, dar nu m-a interesat. De fapt, nu asta a fost scopul. Scopul meu a fost clar, pe care vi l-am spus mai devreme, și vă spun că mă bucur că după, uitați, 15 ani, o parte, mulți, Dumnezeu știe, dintre colegii mei au renunțat a mai face avortul. Și acest trend, că a fost, să vă spun un cuvânt modern, să ne ajute Bunul Dumnezeu să se împrăștie ca și pata de ulei și, dacă s-ar putea, la nivel de țară, la nivel de planetă, bineînțeles, asta e dorința cei care sunt și fac chiuretajul să se oprească din această practică.
Pare imposibil, dar visăm și ne dorim din toată inima.
Da, să dea Dumnezeu.
Da. Cum s-au desfășurat lucrurile în forul dumneavoastră interior? Prin formație, prin formație intelectuală, prin educație, ați fost învățat că ne tragem din maimuță și că omul nu are suflet, nu există ceva dincolo?
De câte ori am realizat... Sigur că educație, eu născându-mă în perioada comunistă, educația pe care am primit-o la școala pe care am făcut-o, sigur, a fost o educație materialistă, ca să zic materialistă, științifică sau dialectică, cum se povestea pe atunci. Poate în copilăria mea, îmi aduc aminte că bunicii mei au fost cei care mă mai duceau la biserică, dar n-am avut nicio legătură cu Dumnezeu pe vremea aceea. Nici după aceea, nici în școala primară, nici în liceu, nici în facultate, poate lucrurile au devenit și au crescut în mine pe măsură ce au trecut ani și pe măsură ce am în meseria aceasta pe care am făcut-o, au început să-mi apară anumite, să zicem, cazuri în care eram pus în situația în care mă gândeam, bun, wow, și cum cazul ăsta a mers extraordinar sau a mers bine, înțelegeți? Deci mi-am dat seama că e un ajutor, e ceva în afara percepției noastre fizice, ca să zic așa, cu ochii aceștia fizici, cu mâinile fizice, e ceva în afară, adică în jurul nostru, în interiorul nostru, care vine și te ajută atunci când tu nici nu mai crezi că mai poți să primești un ajutor. Și atunci am realizat că acel ceva, de fapt, cine poate fi decât Dumnezeu cel viu? Prin Tatăl, prin Fiul și prin Duhul Sfânt Făcător. Înțelegeți? Deci de asta am trăit aceste momente când meseria mea am fost pus de nenumărate ori în situația în care puteam să pierd un bolnav sau un copil. Înțelegeți? Și în fracțiune secunde următoare situația din dramatică se transforma într-o situație fericită. Și normal, au fost multe, multe zguciumuri în sufletul meu, dar mulțumesc Dumnezeu că m-a învrednicit și mi-a dat această putere ca să înțeleg lucrurile.
Cum priviți acum în urmă? Și cum v-ați fi pe vârful unui munte și priviți în vale?
Nu. N-am dorit și nu doresc să stau într-un tun de finde sau pe vârful.
Nu la aia mă refeream, ci mă refeream la ieșirea din negură.
Mă uit în urmă și mă uit în jur și mă uit și încerc să mă uit cu cât mai multă dragoste și să nu judec. Nu mă uit la colegii mei care mai fac să zic wow sau să-i admonestez. Nu, asta este calea. Hristos ne-a lăsat calea aceasta a exemplului propriu. Dacă eu în viața mea mi-am pus pe Dumnezeu, mi-am pus treimea, Sfânta Treime, mi-am pus-o ca și ca targ al vieții mele, același lucru vreau să se întâmple, aș dori, bineînțeles, să se întâmple și pentru toți colegii mei, pentru toți oamenii, pentru că nimic nu este întâmplător pe lumea aceasta. Venim, avem un scop, Dumnezeu a rânduit pentru fiecare ceea ce este mai bun și mai frumos. Depinde de noi cum ne folosim liberul arbitru, înțeles, dacă ne-l manifestăm împotriva voinței Dumnezeu sau cu voința lui Dumnezeu, înțelegeți? Deci
există și partea foarte pragmatică a lucrurilor și anume, după 15 ani puteți trage linie. Din punct de vedere financiar, ați fi fost mai câștigat dacă ați fi continuat să faceți avorturi?
Auziți, Dumnezeu să mă apere de partea banului și agoniselii aici pe pământ, pentru că pot să vă spun că situația mea, da, au fost aceste gânduri în mine, în sufletul meu, mintea mea, înainte de a lua această decizie. Mă gândeam, bun, pacienții care o să zică, bun, ești doctor, domnul doctor, eu am venit și la bine, vreau și la rău, uite să mă ajuți și asta. Mi-am pus aceste întrebări, dar, cum să vă spun, repede mi-am revenit și am zis, nu, aceste întrebări nu vin de unde trebuie, vin din altă direcție, vin de la forțele care vor să mă tragă înapoi, înțelegeți? Nu, pot să vă spun că, din punct de vedere, hai să o luăm așa, pecuniar, financiar, nu...
Contabilicește.
Nu, contabilicește, da, nu... Mie mi este foarte bine și, cum să vă spun, am învățat și învăț pe fiecare ca să trăiască din mult ca din puțin și din puțin ca și din mult. Adică să fii cumpătat în tot ceea ce faci și atunci Bunul Dumnezeu te răsplătește pe nenumărate căi. Că nu banul, uitați-vă la miliardarii lumii, ce nefericit sunt. Nu, asta este bucuria supremă. Nu, pentru mine n-a fost și nu va fi în veci pururi.
La final aș vrea să vă rog să ne împărtășiți două experiențe, poate o experiență tristă legată de perioada când efectuați avorturi și o experiență frumoasă în asistarea nașterii,
da.
În asistarea venirii pe lume a unei ființe create de Dumnezeu.
Da. Vă spun o întâmplare, de fapt nu o întâmplare, este o imagine pe care aș vrea dacă colegii mei, dacă medicii din România sau din pe toată planeta aceasta, mă refer la ce 800 de ceni ginecologi care încă fac avorturi. Mi-aduc aminte de deci o imagine, un clișeu care a rămas în mintea mea și în sufletul meu, este imaginea după anul 1990, deci după Revoluție în plină libertate, când practic s-a renunțat la decât acele vreme au Ceaușescu din 1966 și în care avortul era la liber. E, pot să vă spun că la Spitalul Dobescu, unde lucram în vremea aceea, erau două ambulanțe, ambulanțe se numesc, cabinetul unde se făceau întreruperi de sarcine. Știți cum era acolo? Imaginați-vă, era o puzderie de femei care cu sarcini aproape de limită, chiar uneori depășite de limita de a putea să îi face un curetaj, care veneau disperate ca să-și întrerupă, să-și omoare copiii. Era ca la cum să vă spun, ca la abator, era ceva înfierător. În tăvițele acelea în care se aduna sângele și resturile de la feții, de la copiii care erau avortați, iar infirmierele și asistentele le goleau în niște găleși. Deci era o imagine de coșmar, era un coșmar, era un infern. Era un infern. Și mi-a rămas în imagine treaba aceasta pentru că se făceau atunci la momentul acela cam 100 de avorturi pe zi. Adică în ianuarie, în februarie 1990. 100, 120. Era ceva îngrozitor. Îngrozitor era. Se stătea la coadă, la rând. Imaginați-vă. Și când mă gândesc că 20 de milioane de suflete în cei 30 de ani sau eu știu 40 de ani de când a apărut întreruperea aceasta, când a apărut decretul, au plecat în s-au întors la bunul Dumnezeu, vă dați seama populația României, ceea ce este înfiorător. Și acum să vă spun o imagine sau să vă descriu o situație fericită. Am avut...
Înainte, aș vrea să rămânem cu această imagine fericită la finalul interviului și aș vrea să vă întreb totuși, lucrurile sunt decantate foarte clar. Deci avortul este o crimă. De ce este permis avortul? Din moment ce este crimă.
Asta e greu de spus, pentru că uitați-vă în jurul nostru, uitați-vă la ce se întâmplă, ce s-a întâmplat acum zilele trecute în Franța, uitați-vă la această lipsă de iubire care zace și care este în sufletele oamenilor, această dorință de răzbunare și avortul tot cam așa ceva. Acolo unde iubirea, unde dragostea lui Dumnezeu nu-și face loc într-un suflet închistat, într-un suflet îmbâxit de patimă și de non-virtuți, acolo se naște și acest lucru. Înțelegeți? Și dacă noi ne-am întoarce, dar de adevăratelea, nu numai când sunt alegeri sau mai știu ce, în situația aceasta să stăm să ne facem cruci pe la Sfinte Moaște sau pe la icoane sau în fața bisericii, ci să ne facem o cruce în sufletul nostru, adevăratelea, cu sufletul curat și să vrem să ne curățim sufletul. Că atunci, în momentul acela, dacă ne-am întoarce la ceea ce ne-a lăsat Hristos, noi am avea o planetă extraordinară, niște oameni extraordinari, oameni care ar trăi bucuroși și fericiți. Atât timp cât se promovează, scoatem religia din școli, dăm jos icoanele, nu mai facem religie, Totul o promovăm numai internet, libertinism din asta și libertate din aceasta dusă, nu știu, în neant, undeva, nu știu, nu înțeleg. Normal, aceasta vom avea. Și, din păcate, practica aceasta se învață în școală, se învață în spitale, se învață... Oamenii au conștiință, trebuie să-și facă apel la conștiința lor, să spună nu. Poți să spui nu, nu te obligă nimeni să omori un om, Doamne.
Domnule doctor, vorbiți ca unul care l-a întâlnit pe Hristos.
Toți l-am întâlnit și îl vom întâlni cândva, acum, mă rog, depinde de fiecare.
La final, o imagine frumoasă cu care să rămânem din interviu. Poate ați consiliat o femeie care a renunțat la avort, poate...
Am consiliat multe femei care au renunțat la avort și am adus mulți copii din aceștia care erau pe punctul de a se duce la un chiuretaj, înțelegeți? Dar
ar fi o impietate să vă întreb acum cifre, nu vorbim despre cifre.
Nu, că nici nu vreau aceasta, nici eu n-am ținut o contabilitate și nu, orice om intră la mine în cabinet, orice pacientă și vine cu gândul acesta, îmi las timp, îmi iau timp, încerc din dăs puteri să nu, că oricum nu iau decizia în locul lor, dar să le aduc în fața lor toată paleta acestor lucruri, adică să se gândească bine, foarte bine, ca dacă vor să facă acest lucru, pentru că dacă vor înțelege că viața este doar de la Dumnezeu, atunci omul în sufletul lui se scânteia aceea divină începe să se lumineze și să îl pătrundă și să-l întoarcă din acest păcat. Dar dacă vreți vă spun o întâmplare frumoasă, o întâmplare frumoasă este că sunt acum în birou și mă uit la poza familiei mele. Eu am 4 copii, 3 fete și un băiat.
Dumnezeu să le dea sănătate.
Mulțumesc. Și ultima mea fetiță, Casiana Mina, a venit pe lume, nu că m-am îndoit, dar eu am zis sunt suficient 3 copii în familie. Și tot m-am împotrivit, adică în sensul că am zis nu, este destul. Și am făcut un pelerinaj în Egipt și am fost la mănăstirea Sfântului Mina. Și acolo un părinte, am stat de vorbă cu el și printre altele a zis, domnul doctor, zice, na, acum nu mai faceți avortul, foarte bine, dar de ce nu lăsați să vină viață și în familia dumneavoastră încă? Wow! Și atunci m-a lovit pur și simplu în plex, ca să zic așa, știți, unde... Soția mea, sigur că mai dorea să mai avem încă un copil. Și atunci, în momentul acela, am zis, opa, nu e în regulă și am luat decizia ca să mai avem un copil. Și avem o minunăție de fetiță, alături de celelalte 2 și de băiatul cel mare. Deci, sunt un om fericit, am o familie minunată, am 4 copii. Deci, e o întâmplare din viața mea, v-am spus așa, ca să rămână pe calea undelor. Că
să ne bucurăm împreună.
Să ne bucurăm împreună. Doamne.
Mulțumim tare mult, să dea Dumnezeu sănătate și să auzim doar vești bune.
Mulțumesc, să auzim numai de bine.
A fost împreună cu noi prin telefon medicul Ionel Cioată, unul dintre cei 18 medici premiați de Patriarhul Daniel Ciobotea, 18 medici din Timișoara care au renunțat să facă avorturi și care au fost premiați pentru acest lucru. Fie ca practica aceasta a avorturilor să se stingă de tot, aceste crime să nu mai aibă loc, așa cum discutam în interviu. Continuăm acum, stimați ascultători, să discutăm tot pe această temă cu un alt medic premiat de Patriarhul Daniel Ciobotea, printre cei care au ales să nu mai efectueze avorturi și printre cei care au ales să-și dedice viața în scopul consilierii femeilor care ar vrea să apeleze la avorturi. Stăm de vorbă tot prin telefon cu doamna doctor Cristina Valea, medic specialist în medicină de familie și președinta Fundației Provita Medica. Aveți deja peste 16 ani de experiență în consilierea femeilor care doresc să facă avort. Ce înseamnă acești 16 ani pentru dumneavoastră?
În cadrul clinicii de obstetrică ginecologie BEGA, la ora actuală, consiliem aceste paciente, indiferent la care medic se adresează, privind riscurile întreruperii de sarcină, riscurile medicale, consecințele psihologice. De asemenea, le oferim o altă perspectivă, le oferim alternative, astfel încât ele să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză. Scopul acestei consilieri este ca ele să se detașeze puțin de problemele lor și să ia o decizie lucidă, o decizie dreaptă într-un fel, să țină cont și de sănătatea lor, să țină cont și de părerea soțului, care de multe ori este pentru a păstra sarcina, să țină cont și de viața copilului care se dezvoltă.
Spuneam și mai devreme, mi s-ar părea o impietate să discutăm cifre, să facem contabilitate din câți copii ați salvat până acum. Aș vrea să vă întreb mai bine care au fost cele mai bizare motive pentru care femeile doreau să facă avort. Probabil că au fost motive financiare unele, dar probabil că au fost și motive ciudate pentru care vreau să facă avort.
Într-adevăr, cele mai multe motive sunt cele financiare. Lipsa locului de muncă, lipsa unei locuințe stabile, lipsa unui venit stabil sau faptul că nu au cele 12 luni lucrate astfel încât să primească indemnizația din partea statului. Dar bineînțeles că sunt și motive sociale, lipsa partenerului care în momentul când femeia este însărcinată, el nu mai dorește să continue relația și atunci ea se vede singură în fața acestei situații. Sau faptul că este studentă, deci mai are determinat sau este în an terminal, sunt motive care până la urmă le îndeamnă pe aceste femei să întrerupă sarcina. Însă ne-am confruntat și cu situații în care pur și simplu afirmația nu vreau este foarte des folosită și de multe ori acest nu vreau este poate și o formă de a se ascunde în fața unei responsabilități în loc să-și asume această responsabilitate.
Au fost cauze pentru care ați plâns în sufletul dumneavoastră, cauze pierdute, femei care totuși au ales să facă avort?
Bineînțeles, pot să spun asta pentru că am văzut în multe femei potențialul de a păstra sarcina, dar nu am văzut puterea necesară de a merge înainte. Deci, parcă nu și-au găsit resursele de a merge înainte. Spre deosebire de multe alte femei cu care am reușit să vorbim și în urma discuției s-au răzgândit, adunându-și puterile, adunându-și resursele, schimbând macazul, ca să spun așa, și decizându-se să meargă înainte să păstreze copilul. Însă unele dintre ele, într-adevăr, care ar fi avut acest potențial, după părerea noastră, nu au mers înainte și respectăm decizia.
Și la final v-aș întreba un caz frumos, fericit, fără nume, fără date de identificare, un caz de care v-ați bucurat mai mult și mai special decât celelalte.
Vine în minte o doamnă care de Crăciunul trecut a venit la noi la cabinet să facă un eco, suspicionând că este însărcinată împreună cu prietenul cu care nu erau căsătoriți. El vrea foarte mult ca ea să facă avort, ea era nedecisă, însă la eco s-au evidențiat doi embrioni, să zic așa, deci era o sarcină gemelară. Și în momentul acela el a început să plângă și și-a schimbat decizia, amândoi s-au bucurat că vor fi gemeni, iar acest Crăciun l-am făcut aici împreună la fundație, împreună cu cei doi copilași, o fetiță și un băiețel, și s-au căsătorit între timp, au făcut și botezul copiilor și sunt o familie foarte fericită și ne mulțumesc foarte mult că am reușit să discutăm și să-i ajutăm astfel încât să păstreze sarcina aceea nedorită.
Felicitări încă o dată. Totuși, înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb, sunteți în mijlocul luptei între bine și rău? Poate sună ciudat cuvântul luptă, dar este o problemă între bine și rău și sunteți de partea, încercați să-i îndrumați pe oameni să aleagă binele în virtutea credinței creștine și a principiilor din Biblie. Care credeți că este cel mai important lucru pentru oricine care se află pus în fața unei asemenea decizii, să aleagă între bine și rău?
Cred că întâi să se uite în sine și să-și asculte glasul inimii. Am avut multe cazuri în care pacientele nu ar fi vrut să întrerupă sarcina, dar circumstanțele le-au obligat să ia această decizie. Dar în momentul când au reușit să-și evalueze propriile gânduri, propriile valori, propria credință, au reușit să depășească acest moment și să găsească sprijin și să găsească putere să meargă înainte. Și în prezent avem peste 720 de asemenea copilași, să spun, care s-au născut și nu au fost la început doriți, dar care acum sunt iubiți de mamele lor, sunt în familia lor și sunt înconjurați cu dragoste și cu iubire din partea lor.
Slăvit să fie Dumnezeu. Este ca un liceu mai mare, ca o școală mai mare. Slăvit să fie Dumnezeu.
Puteți să spuneți și așa, este o nouă generație.
Vă mulțumim mult și vă dorim succes în continuare. Nu cedați, nu vă lăsați influențată de orice ar fi din afară, ci lăsați-vă influențată în continuare doar de Dumnezeu. Aici se încheie, stimați ascultători, rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am stat de vorbă cu doctorul Ionel Cioată și cu doamna doctor Cristina Valia, doi dintre cei 18 medici premiați de Patriarhul Daniel Ciobotea pentru faptul că au ales să lupte împotriva avortului, să lupte pentru viață. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!